Ny lohatenim-baovao nahazo fiara tsy mataho-dalana vaovao avy amin'ny filohan'ny repoblika ny mpikarakara ny GMJ Madandian Fafolo anamaivanana ny fanomanana rehetra fa indrindra hoentiny eo anivon'ny fiangonana katolika ihany koa mitory ny vaovao mafaly. Fona tanteraka nitondra drano Antananarivo renivohitra sy manodidina rehefa vita ny fanadiovana sy ny fanitarana ireo lakan-drano mamoaka ny rano ary fona tanteraka koa ny fahatapahan-jiro matetika ho an'Antananarivo sy manodidina rehefa vita tanteraka ny tetika asa priorytema voalohany. Fa mbola nanohy ny fanakatonana ny anjerimanontolo eny Ankatso androany ireo mpiasa sy mpandrarahan'ny oniversite ao anatin'ny syndikany spatute manampitrotraka ny etsika ireo syndikany mpampianatra mpiaroka izay manao ilay andro maty ny anivon'ny oniversite. Any ivelany dia nankalaza ny datiny 5 May izay nanamarika ny fandresen'ny sovietika ny nazi tamin'ny taona 1977 ny tany Moscou androany. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy alina izao lalaina nalizara no anolotra izany marika raha samy manana kosa ny amin'ny teknika manasanao mpanajana ary izahay anaraka ny antsipirian'ny vaovao. Ho fanamaivanana ny fahasahiranana amin'ny fezivezena amin'ny fanomanana sy ny fiatrehana GMJ Madana ny andro eratany ho an'ny tanora andehan'ny fahafolo dia nanolotra fiara tsy mataho-dalana ho an'ny vovoanam-pirenena katolikan'ny tanora ny filoha Andrajoelina androany. Izany moa dia mba ho famaliana avy hatrany ny fangatahana nataon'ny vovonana mpikarakara ny hetsika natolotra ho ampiasain'ny tanora izany fiara izany ary no fenoana solika avy hatrany. Noraisin'ny filoha Andrajoelina moa ny teny filamatra amin'izao andehan'ny fahafolo izao dia ny hoe mitsangana fa ataoko vavolombelo ny zavatra efa hitanao ianao. Ny ainga tamin'izay ny afatra nomen'ny tanora ankehitriny dia ny hoe mitsangana raisom-pahamendrehana ny andraikitra tanterahanao na ny adidy eo anivon'ny fiangonana izany na ny eo anivon'ny firenena. Ny tanora katolika rehetra no mandray anjara amin'ity andro eratany ho an'ny tanora ity midika izany fa goavana ny asa atao ka nanome tokony filoha Andrajoelina fa mbola itoy ny fanampiny sy ny fanohanan'ny fiangonana sy ireo tanora fa santatra mbavarano ihany ny androany.
Satatra ny androany an dia rehefa niteniko tanora hoe Madagasikara midadasika ny fanomanana lehibe an ary ao anatin'izay indrindra ny hoe ny tanora mpikarakara ao anatin'ilay izy an mandeha taxi brosy mandeha taxi be dia ohatrany nanoana anahy ihany ilay izy ary inona no afaka ifanampiana. Dia nanangataka ny tanora hoe mba mila fiara izahay andriamanitra filoha dia androany izany no lanonana tsotsotra anoloratsika nyireo fiara vaovao ho an'ny tanora ao anatin'ny vondrom-pirenena katolika mikarakara sy misahana an'ity GMJ ity. Ny fiara moa izany dia ho atoratana amin'ny conférence épiscopale de Madagascar dia rehefa vita moa dia fandaminana ao ionivon'ny conférence épiscopale ihany no kasika an'izay. Ny teny amaranako anazy angamba dia mirarotro indrindra ho an'ireo tanora izay mikarakara nyity GMJ ity atotosa soma tsara ary fantatra ihany koa ny alehibiazany zany andraikitra zany ary mirary soa ho an'ireo tanora mba ho fanasina sy modely indrindraindrindra eo mpanatanterahana an'izany fikarakarana sy adidy masina izay apetraka ho an'izy ireo izay ary ny teny mba hipetraka ihany koa la teny hoe mba ho ray ihany izy rehetra isika rehetra dia ray ihany koa ny rariana dia mba tanora amin'nray ina miombona amin'ny zava-drehetra ary ho tanteraka somatsara ny GMJ izay ho ataontsika.
Tsy aivina moa fa ny 30 aogostra hatramin'ny 4 septambra izao no tanterahana ny antsirabe ny GMJ Madandian Fafolo. Isaky ny telo taona ny fanatanterahana GMJ tamin'ny taona 8:30 ny andehan'ny fahasivy natao tany Mahajanga ary tokony tamin'ny taondasa ny andehan'ny manaraka fa nahemitra ao amin'ity taona ity noho nisian'ny valanaretina COVID-19 nanatrika ny lanonana fanolorana ny fiara teny Ambohitsiroatra androany Monseigneur Gabriel Randrianantenaina ny solotenany voamerany eveka momba ny fitoriana vaovao mafaly sahany ny laikana ny sepal eo anivon'ny fivondrona ambeny eveka sady eveka nytsirony mandidy Masera Chantal zoky ampanahin'ny tanora eto Madagasikara Mompera Jean-Luc omonie nationalny tanora izay nandray ny familiana ny fiara Mompera Serafin sekretairany fivondrona ambeny eveka ary ny solotenandreo tanora izy ireo izay notarihany filohan'ny VPKT nangasitraka ny fanohanany filoha Andrajoelina ny tanora malagasy sy izao fanomezana sarobidy izao Monseigneur Gabriel Randrianantenaina.
Mankasitraka mankatelina amin'ny fanomezana sarobidy izay natolotrao ary ao ny afatra mafonja natolotrao ihany koa an'ny tanora indrindraindrindra eo ampiatrehana ny fanomanana ny fionambenin'ny tanora na ny GMJ izay ataony antsirabe amin'ity taona ity. Ankoatra ny fanomanana ny GMJ, io fiara io, Andriamatofiloha, dia hitety an'i Madagasikara. Izany hoe hitoriana ny vaovao mafaly, izarana hafaliana ary indrindra indrindra ampandrosoana ny fiainam-panahy sy ny fijoroana vavolombelona ataon'ny tanora manerana an'i Madagasikara. Ka tsy ny VPKT ihany misitraka n'ity fanomezana sarobidina tolotra ity fa ny tanora manerana an'i Madagasikara manontolo ny hitondrako ny feo isaorana anao amin'izao fanomezana sarobidy izao. Efa fantatra Andriamatofiloha ny fitiavanao ny tanora sy ny ezaka ataonao mba ampandrosoana ny fiainan'ny tanora eto amin'ity firenentsika ity. Ary efa hita ihany koa ny fanomanana ataonao amin'ny fanomanana ny GMJ amin'ny lafiny maro isan-karazany.
Fa inona marina tokoa moa izany tena tanterahana mandritra ny GMJ na ny andro eran-tany ho an'ny tanora nanazava izay ihany koa monseigneur Gabriel Randriana Antenaina.
Ny fotoanan'ny GMJ dia fotoana lehibe fanehom-pinoana ary fandalinana ny finoana, fiainana ny finoana. Ary indrindra indrindra ihany koa andraisana hafatra lehibe avy any amin'Andriamanitra, andraisana ny hafatra, omenin'ny eglizy mba hoentina miaina fiainana maha-kristianina. Izay fiainana maha-kristianina tokony ho hitantaratra ihany koa eo amin'ny fiarahamonina, satria ho fanitso fahazavana ho an'ny fiarahamonina ny fiainana maha-kristianina izay anentanan'ny eglizy.
Ivadika vaovao mahakasika ny fampandrosoana isika ho foana tanteraka ny tondradrano Antananarivo renivohitra sy ny manodidina rehefa vita ny fanadiovana sy ny fanitarana ireo lakandrano andriantany sy ny setroa mamoaka ny rano amin'ny alalan'ny tetikasa produira. Izay nambara ministra fanajariana ny tany sy fananantany nandritra ny fanolorana ny fitaovana traktopela ho an'ny apipa izay rafitra natokana hiaro ny tondradrano amin'ny lemaka ny Antananarivo ahafahana manala ny fotaka sy ny fako ary azo anitarana ny lehiben'ny lakandrano ity fitaovana avy amin'ny tetikasa produira ity. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny puce orange misy ny compte orange monnaie ahafahana mandoa ny onitra ho an'ireo olona 700,000 voaterina findratoerana na novidiana ny taniny noho ny tetikasa. Ny ministra Pierre Hulder Ramaolomasy.
Avanseo tamin'ny cyclone ana sy batsiray dia nampiseho tamintsika rehetrarehetra hoe tandondomindoza ny Antananarivo satria efa 5 Janoary no tsy mitrangana tondradrano matsiravina teto amin'ity Antananarivo ity. Io vokatry na zavatra be dehibe nandritry ny antaonany maro dia maro. Ny rano eto Antananarivo tsisy lalana ivoanjony satria ireo kanala sy digy izay tokony mitondra ny rano rehefa misy ny orana na rehefa misy ny cyclone dia tsentsy ny fotaka sy ny fako. Akoatra ny hoe misy toerana lasa nanorenan'ny olona trano aza amin'le kanala na amin'ny sisiny manamorona an'ireo kanala ireo dia lasa zava-doza ho an'le tanàna Antananarivo renivohitry Madagasikara izay zavatra izay. Ny vahaolana dia tsotra fotsiny ihany ireo kanala ireo a esorina ny fotaka sy ny fako rehetra izay nanentsina azy. Fa rehefa natao ny fandiniana rehetrarehetra sy ny etude raha voala ireo fako sy fotaka amin'ireo kanala ireo raha tsy teny afa tsy tisetroa ty tsika ohatra miala ty anosy be ka tonga hatrany ambodimita raha voadio dia mahazo mandry ivony vatotsika rehetrarehetra na misy cyclone na misy inona fa tsisy an'izany tondradrano izany tsony.
Ankoatra ny fanadiovana ny lakandrano dia isy fotodrafitrasa maromaro atsangana amin'ireo komina maromaro izay andalovany tetikasa. Azo trano ihany koa ireo fianangaviana misa 7/20 tsy maintsy nesorina tamin'ny trano fonenany no ity tetikasa ity ho iatrany ministra Ramaolomasy Pierre Hulder.
Ao anatin'ny 75 milion de dollars io a ny resaka fanalana ny fako sy le fotaka rehetrarehetra, fanitarana an'ireo kanala ireo, ny fikarakarana an'ireo ponina voakasika satria misy olona be dehibe voakasika ty raharaha ty a misy tanin'olona tsy maintsy voatery esorina aminy tahaka ny fotodrafitrasa rehetrarehetra ane. Misy olona mety voadona ny fivelomany ka mila fiheverana. Eo koa ny olona tena tsy maintsy esorina amin'ny toerana dia tsy hoasorina dia hoa avela ho 4000 fa ananganana tanàna vaovao atsy andavamamy tanàna ary fomba tanteraka. Ary tsy leo andavamamba ihany no ary fomba fa ireo mponina amin'ny kommunina rehetra andalovany ity tetikasa tia dia isy fikarakarana fanamboarana ny fiainan-dreo, fikarakarana ara-pahasalamana, fananganana bassin zay zavatra ilainy le mponina rehetra amin'ny fiainana andavanandro a dia ho amboarina fa tsy hoe ny tetikasa ty isy kanala ihany a miampy ny vidiny ireo tany zay tsy maintsy hovidiana. Isy fianakaviana 7/20 no ananganana transo tanàna tsy trano fotsiny fa tanàna satria misy tsena misy rehetrarehetra.
Ijany eto Antananarivo sy ny manodidina ihany isika ho foana tanteraka fa tapahanjiro matetika Antananarivo sy ny manodidina rehefa vita tanteraka ny tetika asa priritem voalohany fitariana herinaratra mahery vaika avy any amin'ny faritra tsinanana miazo ny renivohitra famatsiam-bola mitentina valopolo tapitrisa dolara avy amin'ny BEI na ny banky eropeana momba ny fampiasam-bola sy ny bad banky afrikana momba ny fampandrosoana no entimanana hananganana ireo fotodrafitra samihafa andalo fankatoavana tsy hoelany amin'ny anteny mirapirenena ny findramam-bola amin'nyity tetikasa priritema voalohany ity nanazava izay indrindra ny filohan'ny voamiara-misahana ny angovo eny amin'ny anteny miram-pirenena ny solombavam-bahoaka alfred andriamanampisoa
projet priritema priritema ailo ny amin'izao fotoana izao a izay misy an'ilay fitaritana jiro manomboka hatreo atsapanana ka hatreo tananoro zany hoe hatreo ilafo zany a iny lay linea haute tension izay taritra jiro vaovao io priritema io aloha no nahazotsika famatsiam-bola tamin'ny banka misy ny banka BEI sy ny bad zay tafiditra ao anatiny dia anomboka tsy ho ela zany a ny asa rehefa mino a fa tombontsoa ho an'ny malagasy zany satria foana teo ny resaka fahatapahan'ny jiro a indrindra ny eto Antananarivo zay vatsinony priritema io a an'izany resaka herinjiro zany ao anatin'ny fandiniana n'lay ratification mihitsy amin'izao fotoana izao zay fa mino aho fa ivoaka tsy ho ela ary hiditra siance plenaire antsy ho ela ny fandinianay avy ato amin'ny solombavam-bahoaka somary teknika kokoa lay priritema eo no ilain'ny solombavam-bahoaka ny fanadiadiana kely a maro samihafa ao anatin'la izy a anisy ilay ratification iny zany eo ihany koa izay ilaina amin'ny fanazavan'ny ministera satria ny solomavam-bahoaka andia solotenany vahoaka any hoe ny vahoaka zany tsy de mahalala ny atsiprihan'ilay priritema findramam-bola andia ny solombavam-bahoaka no misolotenany vahoaka amin'izay fanontaniany zay a afaka telo taona eo andeha ho vita tanteraka io a eo asa io ary ho foana tanteraka resaka delestage amin'izay fotoanaizay
eo amin'ny lafin'ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony dia mbola nanohy ny fanakatonana ny anjerimanontolo teny ankatso androany ireo mpiasa sy mpandrarany oniversité anatin'ny syndicat spatut antony izany ny tsy nandraisan'izy ireo karama volana avrily ka nanoho ny fitokonana izay efa nisy tamin'ny herinandro teo izy ireo fitokonana manampisotraka ihany koa ny hetsikaireo syndicat ny mpampianatra mpikaroka manao ilay andro maty ny anivon'ny oniversité mbola nampikatso ny asa rehetra teny amin'ny oniversité n'Antananarivo tonga nytafa tamin'izy ireo ary ny solotena ministera fampianarana ambaratonga ambony nampilaza azy ireo ny antony fahatarahan'ny fandraisan-karama ivoaka amin'ny teherinandro tia ny karaman'izy ireo ary nisy ny fifanarahana ntsoratra tsy isiny izany fahatarana izany intsony ny taren'ny fitantanana rabola eo anivo ministera fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa
hoe oaiza hoaiza ny karamany moadavily izany hoe amin'ny procedure miova e misy fahatarana kely ny tamin'ny avila ianana tsiny indrindra fa ny moadavila zao a tamin'ny zoma nefa nita trésor ka ny amin'nytamin'ny zoma nita trésor a ary amin'ny semaine tiaty maiky boka io tany moadavily ka tsara mifantarana anareo koa hoe manomboka mois de mai kosa tso isy io fahatarana io fa tokonyzanazy natokavanay ty tompoka de mba ampita aminareo ino ny raha misy aizahoaizany caiman io zany natokavanay ty fa tsy de miamaho olana zany dianay ty ary mba hiteny aminareo hoe aizahoaiza ny zavatra fa tsy tongatonga fahatany na tongavanay ty ka izy tenenako aminareo teo hoe amin'ny semaine ty de tsy maintsy ho positionne amin'ny conten tsirairay hoan'le pat sy bancarise i tsy maintsy mandeha poste mone ohatra ny fataony iy fa moambola mpanjakana ito tsisy raha hoe zao de zao zany fa manaraka ny procédure reketsika agnaty antsoratra hoe ny moi manaraka de tsy maintsy ho ajaina io
nampalahelo moa ny zavanyseho nandritra ity hetsiky ny mpiasa sy ny mpandrarany oniversité ity satria saika voankazo tanana ary nalain'ireo mpitokona ny fitaovan'ny sasany tamin'ireo mpanao gazety raha nikasany anao interview ny filohan'ny syndicat ny mpanao gazety izay nambaran'izy ireo fampikaramanady efa nisy fampahatsiahivana momba ny lalàna milaza ny fahafahany mpanao gazety manao ny asany navoaka ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara manoloana ny tranga afanambanina ny seho androany eo amin'ny lafin'ny sosialy hatrany dia na tsapa irifiry sy niaritra ny mafy ireo infirmiera nandritra ny vanim-potoana ny didintsika mafy tamin'ny COVID-19 ampolo tamin'izy ireo namony any am-perinasa vokatra izany ary tsy ampy ny isan'ny infirmiera eto amintsika satria efatra amby efapolo sy sivinjato sy efatra arivo sy iray alina monja ireo mpikamba ara-dalàna voasoratra anatin'ny ho lavitra mihoatra ny avo efatra eny amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny marary raisin'ny infirmiera eto Madagasikara anatin'ny iray andro tsy naharay valika sasaran'izy ireo nandritra ny coronavirus mampaherin'ny infirmiera rehetra ny ho lavitra eto amin'ny faritra Analamanga manoloana izany omarina amin'ny alakamisy roa ambin'ny folo mai izao moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmiera na emotra amin'ny efatra ambin'ny folo sy ny dimy ambin'ny folo jolay izao kosa ny taolagnaro izany ho antsika eto Madagasikara noho ny antony samihafa nitanisa izay olan'izy ireo izay ny filohan'ny ho lavitry ny infirmiera eto amin'ny faritra Analamanga rasoa noro arivony vololony aina
niaritra amin'ny mafy tokoa ny infirmiera na tsapany mafy ny asa tao anatin'ny fiparehan'ny COVID-19 maro ny sikera nisy ny fandraisana asa mihoatra mety satria vitsy ny amperinasa maro leo lasa sotroronono misy koa ny nodimandry miaritra amin'ny mafy satria ny aretina tsy ny COVID-19 rery ihany ny mamindra fa maro ny aretina mamindra ilay feretana amin'ny mafy a hitantsika fainonivony toeram-piasana indrindra ny hôpitaly mpanjakana vitsy ny infirmiera mahatratritra amin'ny efapolo any ny olona raisy ny infirmiera tsirairay ao anatin'ny ray andro raha tokony folo dimy ambin'ny folo farafabetsany araka ny voalazan'ny OMS dia mihoatra amin'ny mety izay mahatonga na iteny hoe tena miaritra amin'ny mafy ny infirmiera ary io tsy eo amin'ny asa rery no misy fiantraikany satria vizana fa eo anivon'ny fiainana fianakaviana koa tena misy fiantraikan'ilay izy dia izay no angatahnay hoe mba asiana fijerena ihany ny infirmiera fa tena anisan'ny voalazany namanay matetika ny hoe avokavoko ny fiainan'ny malagasy ny infirmiera azo lazaina hoe izay satria ireo ny tena mandray an-tanana amin'ny marary ireo no manomitany soa fanafody sy nyrehetrarehetra mampatsiahy ny ho lavitra fa nyfidiran'ny infirmiera na vita fianarana anatin'ny ho lavitra dia dingana iray tsy maintsy ataony mba hahazony miasa ara-dalàna dia mampijoro antsika infirmiera namana rehetra ampitombo ny heripontsika infirmiera amin'ny ezaka maro izay mbola hotratra arintsika
ijanony amin'ny tontolon'ny fahasalamana ihany isika tompo-pahasalamana fototra misa roa amby dimapolo any amin'ny distrika Moramanga no vatsiana fitaovana na fitaovana kasy SB misa dimy no notolorana izany tamin'ny farany herinandro teo dia nitany amin'ny komina Bembary Andaingo ary Amboasary nahazo ny anjarany koa ny tompo-pitsaboana tany amin'ny fokontany Ampangabe sy Amboasary kely fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny tetika safafy fahasalamana sy fanjaretsakafo ifotiny olana iraisandre tompo-pahasalamana ireo ny fahamiteran'ny fitaovana ka sambany mba nisy ny fanolorana fitaovana toy izao tao anatin'ny taona maro izay tonga nanolotra ny fitaovana tany amin'ireo fokontany sy komina ireo lehibe ny faripiadidian'ny fahasalamana Moramanga sy ny filohan'ny voamerin'ny fahasalamam-bahoaka eny amin'ny antenimieram-pirenena sady solombavam-bahoaka Moramanga ny dokotera Lova Rajobela Hersoa.
Fazahoana tompo-pahasalamana maro fitaovana vaovao zany anatin'ny distrika Moramanga fotsiny resahana dia misy tompo-pahasalamana eo amin'ny roa amin'ny dimapolo eo no misitraka fitaovana tsara manara-penitra ho ampiasain'ny mpitsabo a sy ny marary eto amin'ity CSB tena andaingo tya dia irahantsika mahita zany reo fitaovana reo ny zavatra nisy teo aloha dia efa tena ratsy ny fitaovana tsy vitany hoe tsy ampy fa azo lazaina hoe na mitsofoka tao anatin'ireny tompo-pahasalamana reny ary dia masataikatra ny vahoaka no ny faratsian'izay fitaovana zay sanatriny zany hoe arakaraka ny tsofoanao ndray ny vao mahay mpitombony aretina amin'izao fotoana zao zany a dia efa tsy izay intsony tanteraka ny vinorano a zay ataon'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny filoham-pirenena jaina ny anorina Rajoelina dia ny hoe fahasalamana manatona vahoaka ary tsy anavana sokatsy taona vilorano fadimy moa zany zay ka isaoranay be dabe satria dia misitraka an'izany a izay atao anatin'ny distrika Moramanga isaoranay a ny fitondram-panjakana isaoranay a ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka zay mijeraka ny fahasalamany ny mponina zany atya misy anay aty dia misy ihany koa ny fanavaozana ny fotodravitrasa maro samihafa satria efa tsy ampitsony a ny efitrano zay ipetrahan'ny reo marary reo misy ihany koa ny tena fanamboarana fotodravitrasa vaovao mihitsy
fa milaza ny tombontsoa amin'izao fahazahoana fitaovana izao ny be ny tanàna any Andaingo Andriamatoa Andriambolola Alexandra sy ny any Bembara Andriamatoa Morabe Joseph
iena ny faserana ho an'ny vahoaka ho any amin'ny hôpitaly lavitra satria fa ampy di ampy ny fitaovana izay tonga eto entina hitsaboana ireo vahoaka reo dia efa tonga lehibe ho an'ny vahoakanay izay hoe tsy azakazako a tsy ro tsy fasana ty hoe lafi nafangeza be ny tsy fahasalamana vao makany amin'ny hôpitaly Moramanga. Fataova zao fitaovana zao de tsy adinay ny sotra ny filoham-pirenena Jaina Andriana Rajoelina zay tsy mikely soroko fa de mitsinjo tokoa ny vahoaka madinika zay ambanyravokandro tia
fa zao zay nahazo trano vaovao miaraka tamin'ny fahavitan'izay trano zay koa de tonga fitaovana manara-penitra zay ho ampiasaina ao anatin'izany ary dia faly de faly zay satria tombontsoby ho an'ny vahoaka zao na ny olona ary manomboka zao defa mety mazoto mamonjy hôpitaly fa tsy miatso dokoterany tokantrano ihany.
Andray ny vaovao any ivelany. Nitodika tamin'ireo mponina miaina ny vokatra tsy niady toy ny any Ukraina i Papa François tao reny vavaka Regina Tseliomaly nanentana ny rehetra anao ny tokosapileka angatabavaka masomaria mba hisian'ny fandriam-pahalemana no tsy aivy ny fanajana masomaria ao amin'ny sanctoiren'ny Pompey ahitana mpino maro manao izay fangatam-bavaka izay. Ankinoko amin'ny masomaria hoe Papa ny faniriana miredareda hisian'ny fandriam-pahalemana maneran'izao tontolo izao. Ny vavaka manokana ho an'ireo vahoaka ukrainiana ihany koa izy nandritra izany. Nankalaza ny datiny 5 May izay nanamarika ny fandresen'ny sovietika ny nazi tamin'ny taona 1947 ny tany Moscou androany. Fankalazana tamin'ny alalan'ny matso natao amin'ny tafika rosiana tao amin'ny kianja antsoina hoe Place Rouge. Nisy mony lahateny nataon'ny filoha Vladimir Poutine ka isanavoitrany tamin'izany fa miady any Ukraine ho fiarovana ny tanindrazana manoloana ny ambarany ho ambana tsy azo ekena ny miaramila rosiana. Marina fa efa 75 andro izao nisy ny ady any Ukraine. Nalefa mivantana tamin'ny fahitalavim-panjakana io lanonana tany Moscou io nisy nanao piratage nefa ny fandefasana izany araka ny fahitan'ireo mpanao gazety vahiny nanaraka izay fampitana mivantana ny matso izay. Isany lasibatra tamin'izany ny pejy maneho ny fandaram-potoana ny fahitalavim-panjakana niparitaka tamin'ireo sary nandeha tamin'ny tambazotra ny afatra izay toa miantso ny fitondrana sy ny miaramila rosiana milaza fa miosina ny rahany vahoaka ukrainiana anarivony sy ny ankizy anjato ny maty nisy namono ny tanan'izy ireo. Mandainga ny fahitalavitra sy ny fitondrana ka lavina ny ady ho iatrahan'izy ireo. Farandeha nisy orohorontany nitranga tany amorontsiraka Taiwan androany vao maraina nahatratra enina faingotelo tamin'ny maritra Frigidaire ny heriny. Nampivohitra ireo trano tany nampiovitrovitra ireo trano tany Taipei izany ary natsapa izay fihetsehana izay manerana n'io nosy kely io. Tsy nisy aloha filazana fahasimbana vokatra izany hatramin'izao. Tany amin'ny 70 kilometatra ambanin'ny tany 70 kilometatra atsimo andrefany Ionagony no nisy ny foibeny. Matetika hitrangan'ny horohorontany no nitoerana misy azy ara-geografika ny any Taiwan sy ny manodidina azy. Mifarana teo ny vaovaontsika tamin'izao alatsinainy alina izao isaorana ny fianonao izany mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.